Rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនដៃដល់បដិសេធមិនប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាក្រសួងសាធារណការថានឹងបន្ថែមវិធានការនៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់អ្នកតាមដានជំនួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋលោកត្រាំបដិញ្ញាលោកចោលបំរាមរបស់លោកបៃដិនលើការឃោងយកប្រេងនិងឧស្ម័នពីបាតសមុទ្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការអាកាសធាតុរបស់លោកត្រាំរួមមានការកាត់បន្ថយបន្ទាត់ឋានការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនដៃដល់ដែលជាជនជាតិថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅគ្រាលោកកិច្ចខ្លួនក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់បានបដិសេធមិនប្រាប់ឋានន្តរជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាឡ ாய் គណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាថានឹងបន្តសហការជាមួយភាគីថៃលើករណីនេះកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនដៃដល់ដែលជាជនជាតិថៃបដិសេធមិនប្រាប់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាឡ ாய் គណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយនឹងភាគីថៃលើករណីនេះជនដៃដល់ឈ្មោះអេកាឡាភីណយអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅគ្រាដែលលោកកិច្ចខ្លួនក្រោយបាញ់សម្លាប់សកម្មជនខ្មែរជនដៃដល់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការកាន់កាប់អាវុធដោយមិនមានការអនុញ្ញាតបើទោះបីជាបដិសេធមិនប្រាប់អ្នកដែលបញ្ជាពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់បានសារភាពអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកឹមយ៉ាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងនេះបយងតាមសារព័ត៌មានបង្កកពុះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយដកស្រង់សម្ដីនគរបាលថៃប៉ូលីសថៃនិយាយថាការបដិសេធនោះដោយសារលោកមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់លោកលោកលឹមកំយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានបាញ់3គ្រាប់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគ្រាដែលលោកបានចុះពីរថយន្តក្រុងដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកធ្វើដំណើរពីខេត្តស៊ីមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាមកទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់នេះមានការចែកចាយថាមានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលគេថតបានក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថាជាអ្នកឲ្យសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដៃដល់ជនសង្ស័យនោះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាមួយជនរងគ្រោះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការដូចម្តេចនៅឡើយទៅលើជនសង្ស័យនេះឡើយខណៈដោយលើកឡើងថានឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយនឹងភាគីថៃដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះប្រសិនបើភាគីថៃត្រូវការ
ចំពោះការដែលនៃសន្និដ្ឋានសន្និមត់ឬក៏វិតម្លៃចោលប្រកាន់ក្នុងកម្រិតបទល្មើសបែបណាបែបណានោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ភាគីថៃទាំងស្រុងដូច្នេះគឺយើងបន្តរងចាំការសហការតាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗពីសំណាក់នៃភាគីថៃបន្តទៀតបើសិនជាលោកមានតម្រូវការ
នៅពេលសួរថាជនជាតិខ្មែរដែលសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ករណីយុវជនណែពេជ្រកំស្រិនដែលផ្សព្វផ្សាយថាគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ជាមុខសញ្ញាសង្ស័យនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទី1នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗគឺយើងមិនអាចនិយាយអ្វីបានទាំងអស់ទី2យើងត្រូវតែគោរពទៅលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលការផ្សព្វផ្សាយការចង្អុលនេះចង្អុលនោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលដែលយើងមិនអាចចេះតែនិយាយបែបនេះបែបនោះជាដាច់ខាតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចំពោះការនិយាយរបស់មហាជនឬក៏សារព័ត៌មានចុះផ្សាយវាគឺជារឿងរបស់ពួកគាត
់ចំណែកលោកសុកសុកមនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាទូនាទីរបស់អន្តោប្រវេសន៍បានរៀបចំបញ្ជូនខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាដែលបានកិច្ចខ្លួនមកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញហើយនឹងថាអន្តោប្រវេសន៍មិនមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីឡើយនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នេះលោកស្នើឲ្យ VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញ
ហើយបើចង់មានអី update ខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺសូមតាក់ទងទៅអគ្គស្នងការចោះណាដើម្បីពួកការងារហ្នឹងគេស្គាល់គាត់អន្តោប្រវេសន៍អត់មានអីទេគាត់ធ្វើការងារបញ្ជូនគាត់ចេញដូចដែលបានឃើញហើយណា
VOA ពំតនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេហើយ VOA ក៏ពំតនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រវ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានរៀបចំពិធីគម្រប់ខួប7ថ្ងៃលោកលឹមកំយ៉ាដោយនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលដើម្បីបង្ហាញអំពីការតបស្នងអំពីវិរៈភាពរបស់លោកគីមយ៉ាដែលបានចូលរួមកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាជំហរនយោបាយរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោករងឈុនបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញជំហរជាក់លាក់ទៅលើការបាញ់សម្លាប់នេះដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់និទានភាពនៅកម្ពុជាប្រសិនបើទទួលបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងករណីឃាតកម្មនេះ
គណៈបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ឃើញអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីវេកមុខរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាយកមកបំពេញទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយលុបបំបាត់នៅគេថានិទានភាពនៃការមកគុកជាយើងណាផងដែរហើយក៏សិនជាជាចំអល់បំខំហើយមានផោះតាបើយើងគួរតែខ្វល់ជាធ្វើការជាបន្តហើយនឹងនាំខ្លួនយកមកវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពផ្នែកនយោបាយគណៈបកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់នៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចុះត្រួតពិនិត្យហើយដាក់ចេញជាវិធានការបន្ថែមដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះសិក្សាលើវិធានការបន្ថែមដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2025រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះពិនិត្យផ្លូវ60ម៉ែត្រដើម្បីគូសគំនូសចរាចរណ៍និងបំពាក់បរិក្ខារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុព្រមទាំងបង្កើនសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប្រាប់ VOA តាម Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រសួងបានគូសគំនូសបែងចែកទ្រង់ផ្លូវជាថ្មីដំឡើងស្តុបបន្ថែមនៅទីតាំងឆ្លងកាត់ដែលមានភាពមមាញឹកចូលបុរីនិងទីប្រជុំជនបំពាក់កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿននិងចុះផ្សាយអប់រំណែនាំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែកខិត្តប័ណ្ណនិងផ្ដល់មួកសុវត្ថិភាពដល់អ្នក ដំណើរដោយម៉ូតូអ្នកនំពាករូបនេះក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទោះដោយមធ្យោបាយណាក៏ដោយសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសកុំបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅក្នុងឆ្នាំ2025គិតមកទល់ពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវ60ម៉ែត្រចំនួន2ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងរ៉ាប់ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះចំណែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូដែលអ្នកជិះម៉ូតូមានឪពុកប្រពន្ធនិងកូនតូច2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់3នាក់នៅរស់តែម្ដាយដែលមានរបួសធ្ងន់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលមកពីភាគីរថយន្តបើកបរមិនប្រកាន់ចំណែកផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានចិត្តអាកុលពេលបើកបរនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាហេតុនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រញឹកញាប់គឺដោយសារតែអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងផ្លូវអត់មានផ្លាកសញ្ញាការជិះមិនគោរពគន្លងផ្លូវនិងការបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នលោកជំរិនអុយអាញាធោពាក្យពន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវមួយនេះ
តើអ្វីដែលយើងថាយើងអាចកែលម្អបាននៅលើផ្លូវហ្នឹងទី1គឺត្រូវតែរៀបចំដាក់ផ្លាកសញ្ញាហើយគំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍អីគឺគូថាគូច្បាស់លោកផ្លូវអីហូខែហើយក៏ដាក់ការត្រួតពិនិត្យជាតិអកលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យព្រមទាំងការត្រួតពិនិត្យល្បឿនផងបាទដើម្បីឲ្យជាបរិវត្តហ្នឹងគាត់បើមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយលើកពីនេះទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងឲ្យបានមិនចាត់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យហានិភ័យទាំងអស់នោះកើតឡើងបាទ
បើតាមលោកយងកំឯងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានល្អជាការសំខាន់ដែលនាំឲ្យអ្នកបើកបរមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2024មនុស្ស 1,509 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសដែលថយចុះចំនួន81នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផុនរំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានបានកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់និងបដិញ្ញាលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរកមធ្យោបាយពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមខណៈដែលពួកគេអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយសារតែអំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមផ្នែកគំនិតសង្គមនិងស្ថានភាពនយោបាយជាដើមលោកលោះលិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដាននិងសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែអំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមបន្តកើតមានអ្នកតាមដានទាំងនោះជំរុញរដ្ឋាភិបាលរិះរងមជ្ឈបាយពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមជាពិសេសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យស៊ីជម្រៅព្រមទាំងបែងចែកអំណាចកម្ពុជាទាំងបីឲ្យដាច់ពីគ្នាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនានារួមមានវិវាទដីធ្លីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបាញ់សម្លាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតលោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិបាលផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការភ័យខ្លាចមិនសូវហ៊ានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនិងទំនាស់ឡើយដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតែយល់ថាអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចភាគច្រើនគឺឈ្នះក្តីបើតាមលោកសេសុជាតិកត្តាទាំងនេះកំពុងជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលរិះរងមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរដ្ឋអំណាចណាមួយមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ជាគោលនឹងដោយស្មារតីទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
អ្វីដែលយើងធ្លាប់បាន
ស្រាប់ឮហើយយើងតែងតែអង្កេតឃើញតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាតុលាការកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចខ្លាចនៅត្រង់ថាពេលដែលពួកគាត់មានរឿងមានរ៉ាវគាត់មិនហ៊ានចូលទៅតុលាការដោយសារតែឮល្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគឺជាអ្នកឈ្នះភាគច្រើនទោះបីជាពួកគាត់ខុសក៏ដោយក៏មានគេហៅថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺតិចតួចដែរដែលអាចយកឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ស្របទៅតាមបទល្មើសជាក់ស្ដែង
ត្រង់ចំណុចនេះលោកសេចសុជាតិលើកឡើងពីករណីអតីតអគ្គនាយកស្រីស៊ីណាដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ថាតុលាការបានចោទប្រកាន់ដែលអាចកាត់ទោសក្នុងកម្រិតទាបប៉ុន្តែក្រោយមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញមុខឲ្យតុលាការពិចារណាទើបមានការកាត់ទោសរហូតដល់ជាង30ឆ្នាំនិងផ្ដល់សំណងច្រើនជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះបាទតាមលោកសេចសុជាតិប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺសំដៅយកច្បាប់ជាធំដោយក្នុងនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងអំពីការបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការឲ្យដាច់ពីគ្នានិងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអំណាចទាំង3មានភាពប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកបានបណ្ដាលឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវជាប់គាំងនិងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយឈលលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបែងចែកអំណាចទាំង3ឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងករណីអតីតអគ្គនាយកស្រីស៊ីណានូលោកកាដិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថានេះអាចចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024យុត្តិធម៌ដែលគ្រប់គ្នាបានទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយលោកកាដិតបន្ថែមថាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ដែលទទួលបានបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចឋបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីលើរឿងនេះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំនឹងបន្តតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះជាបន្តទៀតទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រព័ន្ធតុលាការគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពលរដ្ឋនឹងងាកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្មើភាពគ្នាមិនប្រើខ្សែស្រឡាយមិនអាងបាក់ពួកនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសហ៊ានមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកតាមដានលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA ថាការសិក្សានិងរបាយការណ៍របស់អង្គការជាច្រើនបង្ហាញថាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកគំនិតសង្គមការរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់និងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមលោកថាពលរដ្ឋបានងាកទៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងហើយទទួលយកភាពអយុត្តិធម៌ដោយគិតថាជាកម្មពៀរ
ពីព្រោះនេះគឺគាត់មិនមែនតែមិនទុកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អត់មានយុត្តិធម៌គាត់ប្រើប្រព័ន្ធជំនឿសាសនាឬមួយក៏វប្បធម៌ដើម្បីទទួលយកជាកម្មជាពីរបស់គាត់ទៅវិញតែថាអញ្ចឹងទៅជាទូទៅភាសង្គមមួយដែលមានភាពខ្លាំងហើយនឹងមានភាពអត់ធ្មត់សម្រាប់អង្គភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទ
លោកអូវីរៈបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងផងដែរលោកលើកយកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចោរកម្មមកបញ្ជាក់ថានៅពេលពលរដ្ឋមិនពឹងផ្អែកលើប៉ូលីសនិងមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺបានប្រែបញ្ហានោះទៅជាចំនួនហិង្សាឬហិង្សាខ្លះរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់លោកអូវីរៈបានថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយមនុស្សចំនួនក្រោយព្យាយាមកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះក៏ទំនឹងជាពិបាកទាញទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងទាមទារឱ្យអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយលោកថាការចូលរួមតាមដាននិងជំរុញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ក៏ជារឿងសំខាន់ផងដែរបាទទោះបីជាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈានដល់អាណត្តិទី7ក្តីក៏ប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានដោយសារអំពើពុករលួយនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅមានបញ្ហាច្រើននេះបាទតាមលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថាបើយោងតាមសន្ទុះនៃយុត្តិធម៌សកលកម្ពុជាមានពិន្ទុនីតិរដ្ឋទីបំផុតដូច្នេះកត្តានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំនួនចិត្តពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា
មូលហេតុចម្បងដែលយើងឃើញថានាំឲ្យនីតិរដ្ឋខ្សោយទីមួយគឺប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងมันមានតុល្យភាពអំណាចมันមានការទ្រុបពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺអង្គើពុករលួយជោគជួមបាទដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពច្រើនបាទរារាំងដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងដែលយើងឃើញជាទូទៅគឺខ្សែស្រឡាយបព្វពួកនិយមពើពុករលួយនយោបាយធំៗហ្នឹងគឺជាដើមចោមឬក៏ជាគ្រឹះ សំខាន់ដែលយើងពិបាកដោះស្រាយនៅក្នុងការជំរុញនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានឹង
បាទតាមលោកប៉ិចពិសីប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហានីតិរដ្ឋនេះទេកម្ពុជានឹងមិនមានស្ថិរភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដោយសារវិនិយោគិនបរទេសនៅតែមិនហ៊ានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណែកពលរដ្ឋដែលរងភាពអយុត្តិធម៌បង្កើតជាកំហឹងក្នុងចិត្តលោកបានថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយខ្សែស្រឡាយបពុនិយមនិងការស៊ីសំណូកដោយងាកទៅពង្រឹងសេវាដែលពលរដ្ឋត្រូវការដូចជាសេវាអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខសង្គមនិងការវិនិយោគជាដើមនៅដើមឆ្នាំ2025នេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកនយោបាយបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់ឲ្យដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ្នកតាមដានបានថែមថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមសហជីពនៅតែបន្តកើតមានដែលភាគច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរងកំណត់ក្បត់លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីជំនាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមកម្ល៉េះលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បន្តធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដោយដែលមានចែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7លោកបានថែមថាក្រៅពីការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលក៏បង្កើតយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងតុលាការដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋ
សូមបញ្ជាក់ថាបើអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទេប្រទេសយើងក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានដល់សព្វថ្ងៃមិនអាចមានសុខសន្តិភាពអីយូរអង្វែងដូចសព្វថ្ងៃដែរបាទនេះដោយសារតែកម្ពុជាយើងខិតខំរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបាទទើបយើងមានសន្តិភាពអង្វែងយើងមានស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយយូរអង្វែងការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺដោយសារតែជាចំណែកមួយដែរនៃយុត្តិធម៌សង្គមនឹងឯងបាទ
នៅចុងឆ្នាំ2024និងដើមឆ្នាំ2025គេឃើញមានករណីជាច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដោយក្នុងនោះរួមមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោះចង្វាបណ្តាលឲ្យទារកម្នាក់បាត់បង់ជីវិតករណីអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ករណីមន្ត្រីនគរបាលកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមអក្រាតជនចាប់ចម្រិតខុសដោយបាញ់ទៅលើរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួនទៀតរាជការភេរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ថាលោកនឹងលុបចោលការដាក់បំរាមថ្មីចំពោះការឃោងយកប្រេងនិងឧស្ម័នពីបាតសមុទ្របន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានប្រកាសដាក់បំរាមនេះដោយគ្របដណ្ដប់មួយភាគធំនៃតំបន់ឈូងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនថាផលប្រយោជន៍ពីការគួងប្រេងនិងឧស្ម័នបាតសមុទ្រគឺមិនស្មើនឹងហានិភ័យលើបរិស្ថានសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចទេជាពិសេសពីប្រទេសកំពុងរំកិលទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលស្អាតដូច្នេះនៅថ្ងៃទី6ខែមករាលោកបៃដិនបានប្រកាសបំរាមដល់ទ្រង់ទលីលើការគួងប្រេងនិងឧស្ម័ននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រទំហំប្រមាណ253លានហិកតាដែលគ្របដណ្ដប់នឹងទឹកមួយភាគធំរបស់សហព័ន្ធលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រទេសជាប់ឆ្នោតថ្លែងថាI will
reverse it. ខ្ញុំនឹងលុបចោលបំរាមនេះជាបន្ត
លោកត្រាំបានបញ្ញាលុបចោលបំរាមភ្លាមៗដើម្បីការការគងព្រេងអូស្មាន់នៅឈូងសមុទ្របន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកត្រាំថា
យើងនឹងខួងអណ្ដូងតូចៗតាមកន្លែងជាច្រើនទៀតហើយតម្លៃធម្មពលនឹងថយចុះខ្លាំង
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់ថាការលុបចោលបំរាមនេះប្រហែលមិនមែនងាយទេព្រោះតម្រូវជានឹងត្រូវការការសម្រេចពីសភាដំណើរគ្នានេះក្រុមការពារបរិស្ថានថាបំរាមថ្មីនេះនឹងជួយប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញាអេលីរូសប្លូតសហប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធនាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ Oil Chain International ថ្លែងថា
Science has made clear that any expansion of fossil fuels
វិជាសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ថាការពង្រីកការផលិតឥន្ធនៈផូស៊ីលមិនស្របគោលការណ៍ទប់កំណើនកម្ដៅលើផែនដីក្រោម 1.5 អង្សាសេនោះទេដែលជាកម្រិតកំណត់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសកុំឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃព្យុះសង្គ្រាមនិងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុដទៃទៀតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
លោកត្រាំបានបង្ហាញមន្ទិលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនបង្កឡើងដោយមនុស្សទេអ្នកគាំទ្រសារកម្មបូមតាមពលវិបត្តិសមុទ្រសរសើរគោលជំហររបស់លោកត្រាំលោកអេរិកមីទីតូប្រធានសមាគមឧស្សាហកម្មជាតិនៅមហាសមុទ្រថ្លែងថា
តម្រូវការគឺ100លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលបើយើងមិនផលិតធម្មពលនៅអាមេរិកទីកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ផលិតដែរយើងជឿថាយើងមានបន្ទាត់ខាងខ្ពស់ក្នុងការការពារបរិស្ថាន
លោក Andy Reid សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវៈសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke ទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកត្រូវការប្រេងឥឡូវនេះលោកថ្លែងថា
We can't instantaneously transition to non-carbon
យើងមិនអាចឈប់ប្រើធម្មពលកាបូនភ្លាមភ្លាមនោះទេដូច្នេះត្រូវការពេលយូរទោះជាមាននិន្នាការថយក្រោយបន្តិចក៏ខ្ញុំគិតថាទស្សនវិស័យក្នុងរយៈពេលវែងគឺឆ្ពោះទៅរកធម្មពលស្អាតជាងនេះ
លោកបន្ថែមថាការបដិសេធមកប្រើធម្មពលស្អាតនឹងកើតឡើងបើទោះជាមានឬគ្មានការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងសន្យាប្រែក្រឡាស់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយថាលោកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនដោយការខូងអណ្ដូងប្រេងកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការលើការបង្កើនឥន្ធនៈផូស៊ីលអាមេរិកលោកថា
យើងនឹងក្លាយជាប្រទេសធម្មពលឯករាជ្យហើយយើងនឹងបង្កើនការផលិតនិងការជីកយើងនឹងជីកឥណ្ឌូប្រេងនិងបង្កើនការផលិត
រដ្ឋបាលលោក Biden បានវិនិយោគក្នុងការស្ថាបនាបណ្ដាញសាររថយន្តអគ្គិសនីហើយបានធ្វើការជាមួយសភាបពាជាតិបតៃដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីជាតិឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោក Biden បានហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងថ្មីលោកត្រាំថានេះជាការបោកប្រាស់ដែលលោកនឹងបញ្ចប់រួមជាមួយការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់រថយន្តអគ្គិសនីនិងបទដ្ឋានតឹងរ៉ឹងលើរថយន្តប្រើសាំងក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិអ្នកកាសធាតអន្តរជាតិលោកថា
កិច្ចព្រមព្រៀងកាសធាតក្រុងប៉ារីសជាទីហោថ្មីបំផុតនៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាការចាញ់ប្រៀបរបស់អាមេរិក
ពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំក្នុងសភាថាការសន្យារបស់លោកចម្ពោះប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងអាណត្តិទី2ដាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាមេរិកទាញប្រយោជន៍ការកើនឡើងនៅតម្រូវការធម្មពលសកលដោយមិនកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតអ្នកវិភាគធម្មពលអ្នកស្រី Zara Ahmed ថាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះអាចប៉ះពាល់តិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីថា
ប្រធានាធិបតីមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើនិងបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់រួមទាំងបទបញ្ញត្តិនានាដូចជារោងចក្រធម្មពលដែលបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឬការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តរដ្ឋនានាអាចជ្រើសរើសអនុម័តដោយខ្លួនឯងនៅបទបញ្ញត្តិអំពីការបញ្ចេញឧស្ម័នដោយដែលយើងឃើញរដ្ឋ California ខ្ញុំគិតថាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចការនេះមិនមានន័យថាយើងមិនចាត់វិធានការអំពីអាកាសធាតុនោះទេ
ទីប្រឹក្សាអាកាសធាតុជាតិអាមេរិកលោក Ali Zaidi ថារដ្ឋបាលថ្មីមានហេតុផលច្រើនតាក់ទិនធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកថា
Most of those battery factories នៅរោងចក្រផលិតអគុយទៅនោះត្រូវបានស្ថាបនានៅរដ្ឋដែលមានអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយពួកគេមិនចង់ឲ្យរោងចក្រទាំងនោះចេញពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនចង់ឲ្យបញ្ឈប់កម្មករទាំងនោះពីការងារពួកគេចង់បានភាពរុងរឿងបន្តទៀត
អ្នកវិភាគឧស្សាហកម្មថាការសន្យារបស់លោកត្រាំដើម្បីឈប់ដាក់កម្រិតពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាចបញ្ចប់ដើម្បីជួយធម្មពលកកើតឡើងវិញដោយការពន្យឺនការអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្សែធម្មពលថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.